Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moji gosti su Ivana Živković iz Agencije za restituciju, direktor područne jedinice Beograd, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju i Dragana Milovanović, predsednica Lige za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Mesec dana ostalo je još vremena za podnošenje zahteva za restituciju. Rok ističe 3. marta, pa je sad nekako pravi trenutak da popričamo o tome šta je do sada urađeno i šta u samom finišu još može da se uradi. Ivana, 2 godine ste prikupljali zahteve. Koliko toga je do sada stiglo?
Pa ovako, do sada je stiglo preko 33.000 zahteva. Očekujemo da će stići u ovih zadnjih mesec dana veliki broj zahteva, pošto je sada zaista velika gužva i ja pretpostavljam da će brojka podnetih zahteva biti negde oko 40.000 zahteva za restituciju.
Znači, kad podvučete crtu, kad podvučemo crtu, to je 33.000.
33.000 do sad.
Mm-hmm. E sad, kad je počinjao čitav ovaj proces, spominjala se neka mnogo veća brojka.
Zanima pominjala se brojka od oko 100.000 zahteva, toliko otprilike bilo prijava koje su podnete Direkciji za imovinu po zakonu o prijavljivanju oduzete imovine iz 2006. godine. Međutim, po tom zakonu su podnosili zahteve, znači svi naslednici, svi podnosioci zahteva. A po našem zakonu, znači danas se podnose zahtevi po bivšem vlasniku. Znači, ako je jednom bivšem vlasniku oduzeta imovina, a on danas ima 10 naslednika, svih 10 mogu da podnesu samo jedan zahtev, a mogu i 10. I uglavnom su ljudi podnosili toliko zahteva koliko je bivših vlasnika. Utoliko se to malo i ta cifra i razlikuje i u odnosu na ono što je podneto
prvobitne projekcije. Gospodine Antiću, da li je to isključivi razlog to, zašto se ove cifre
razilaze? To je potpuno kompatibilno, zato ovo što rekla gospođa Živković, znači onda je u stvari neke procene su direkcija izdavala potvrde kad su stigli do 106.000 potvrda onda svoje vremenom, ali u stvari bilo oko 140.000 prijava onda. Međutim, upravo u tome, kažem, to je potpuno isti podatak, samo ovaj zakon jednostavno registruje prevashodno zahteve u odnosu na bivše vlasnike. I naravno da retko gde imate situaciju da je bivši vlasnik i podnosilac zahteva, ali ima i takvih, naravno. Sva sreća ove situacija i naravno isto tako retke su situacije da bivši vlasnik, iza bivšeg vlasnika je samo jedan naslednik, jedan podnosilac zahteva, nego je taj broj mnogo veći. Tako da ovih oko 40.000 koliko je, se predviđa, u stvari će biti taman kompatibilno sa tim, s tim što opet treba uzeti u obzir da taj neumitni faktor i zbog biologije i zbog svega, nažalost, migracija stanovništva ima značaj. Znate, zakon o prijavljivanju i evidentiranju je predvideo neki rok 30. jun 2006. godine. Vi kad malo pogledate to je skoro pre 8 godina bilo. U svakom slučaju, koliko god da to bude bilo na kraju, taj broj podnosilaca zahteva i onih koji potražuju restituciju će biti daleko manji u odnosu na onaj broj koji bi mogao nekada u teoriji da postoji, ali neće nikada postojati, zato jer jednostavno vreme radi svoje. Ilustracije radi, treba napomenuti da je u Češkoj, recimo, od svih onih zahteva, u stvari svih onih oduzimanja imovine, podneto nešto manje od 20% zahteva, to jest pojavili su se nasljednici.
Aha, da li kod nas može da se proceni?
Pa to hoću da kažem, znači, ali to se desilo u Češkoj 91. godine. Znači, mi smo sada koliko decenija iza tog perioda, znači dalje. Kod nas je svakako taj broj i procenat samim tim oni koji će potraživati, koji postoje uopšte i koji su zainteresovani, biti svakako manje od tog procenta i to, mislim, olakšava s jedne strane posao državi, a sa druge strane je zaista tužno da i posle onih demokratskih promjena, evo skoro 14 godina, mi tek sada praktično govorimo o restituciji i da je ona tek sad obimnije počela da se sprovodi. Naravno, svakako.
Dakle, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju, Dragana Milovanović, predsjednica Lige za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava. 33.000 zahteva, kako vama zvuči?
Pa, znate šta?
S obzirom da ste i vi u ovoj materiji.
Ja mislim da tu postoji još jedna stvar. Koliko god je dobro što je uopšte donet zakon o restituciji, jer smo na taj način dobro stavili nogu u vrata, toliko nije dobro što je zakon ovakav kakav jeste, vrlo je restriktivan i mnogi građani koji su prepoznali da njihova imovina ne može da bude predmet vraćanja zato što, recimo, u njoj se nalazi ambasada neke države pa ne vraća ono što je izdato, što je van pameti, ili je planskim aktom to zemljište, građevinsko zemljište određeno za javnu svojinu, a sutra kada prođe restitucija promenit će se planski akt pa ćemo se i kvalitet, kako da kažem, vrsta namene promeniti. Takvi ljudi verovatno nisu i predavali. Jednostavno su osjećaju se prevarenim. Prema tome, do tih promjena, kasnije ćemo razgovarati, mora da dođe, reći ću vam zašto, mora se otvoriti šansa i tom svetu, i njihovo je pravo, da pod novim uslovima mogu podneti zahtev. Tako da se tu jedan priličan broj zainteresovanih za restituciju nalazi.
Kasnije ćemo o tome, posebno o zakonu. Ja ću pozvati i slušaoce, ukoliko žele da postave pitanje našim gostima. Telefoni su 011-322-5299, 011-322-5499. Ivana Živković iz Agencije za restituciju sa nama u studiju. Koliko, rekli ste, dakle, 33.000 zahteva, koliko od toga se odnosi na stanove, koliko na poslovni prostor, zemljište, građevinsko, poljoprivredno? Može li bar uopšteno da se kaže, da bismo stekli neku sliku o tome?
Pa može samo uopšteno da se kaže, mi nemamo još uvijek te tačne podatke koliko se zahteva. Mnogi zahtevi se odnose i na poslovne prostore, i stanove, i zemljište. Znači, podnosioci su podnosili zahteve za više nekretnina, jer su više nekretnina njihovi preci i posjedovali. Međutim, najveći broj zahteva se odnosi na zemljište zaista i najveći broj zahteva od ovih 33.000 je podnet upravo na teritoriji Vojvodine, jer najviše zemljišta tamo i bilo oduzeto, tako da najveći broj zaista se zahteva odnosi na zemljište. Dobar broj na poslovne prostore i na stanove.
Ali to je, pretpostavljam, onda Beograd tu dominantni.
Što se tiče poslovnih prostora, tu je Beograd dominantan i tu je Beograd i bio dominantan i u pogledu vraćanja tih poslovnih prostora. Znači, agencija je do sada donela blizu 9.000 prvostepenih odluka. Nisu sve pravnosnažne, znači neke su ožalbene, pa se postupci vode pred Ministarstvom financija, neke su čak odluke naše i pred Upravnim sudom, znači pokrenuti upravni spor protiv odluke Ministarstva financija i tako dalje.
A koliko predmeta je apsolutno, da kažete, rešeno i završeno?
Do sad je ni tu tačnu brojku vam ne mogu reći, jer u mnogim predmetima smo mi donosili delimično rešenje. Znači, podnosioci podnesu zahtev za zgradu u, na primjer, nekoj ulici u Beogradu. I sad, za taj zahtev mi donesemo rešenje da im vraćamo dva lokala iz te zgrade, zato što ta dva lokala mogu da se vrate u naturi, ali u toj zgradi se nalazi još 10 stanova, međutim za tih 10 stanova mi nismo doneli rešenje. Doneli smo samo delimično rešenje za poslovne prostore, a za stanove ćemo doneti rešenje onda kad se steknu uslovi, odnosno kad budemo mogli da donosimo rešenja o obeštećenju.
Da, već imamo jednog slušaoca na vezi, to je Dragoslav Živojinov. Dragoslave, dobro veče.
Dobro veče i vama i slušaocima i vašim gostima.
Izvolite, slušamo vaše pitanje.
Hvala, imam dva pitanja. Prvo je vezano, da kažem, globalno za naš odnos prema ovoj temi, jer Evropska unija je očigledno pritisla našu vladu i naše prethodne vlade da se ovo ubrza ili da se na neki način reši. Međutim, u Evropskoj uniji znamo da u poslednje vreme baš ne postoji veliko interesovanje njihovog stanovništva za prijem ovakvih zemalja. U principu je to 50-60% ovaj naroda tamo protiv, tako da sama činjenica da se mi možemo nadati daljem pritisku Evropske unije za mene je dosta diskutabilno, jer ako nas tamo i neće, a i priča se da neće tako dugo ni biti tog našeg ulaska, znači koliko ćemo onda ovde imati u zemlji osjećaj da nas nam to neko pritiska. To je prvo. Drugo, naša vlada je prošle godine ili tako nešto skoro donela produženje ili izmenu zakona o nadoknadi financija za onaj deo gde ne može se vratiti naturalno i da se to odlaže umesto ove za iduću godinu. To gospodin Mile Antić i vaši saradnici znaju, znači vlada nije pospešila to, nego je odložila. Naravno, sad dolazi druga vlada, pitanje da će i ona isto tako da ima, znači, što kaže ima da se poprilično na to čeka. I to su ta dva globalna primjera, a jedan lični je, ja sam podneo četiri dokumenta za moje pretke i to u novembru prošle godine i januaru, u novembru pretprošle i januaru prošle, znači više od godinu i po dana skoro ima, iako po zakonu treba da se pola godine najviše čeka na bilo kakav odgovor. Ja nikakav odgovor ni za jedan od četiri predmeta nisam dobio. Išao sam na ona pripremna druženja što je gospodin Mile Antić svojevremeno organizovao i on me zna i tako dalje. Znači, mene interesuje kakve su šanse, ja sam se naravno žalio gospodinu direktoru Strahinji Sekuliću iz Agencije za restituciju, iako ja tražim samo zemlju, znači ništa od stambenih i takvih objekata, prema tome samo zemlju u Vojvodini. Interesuje me šta se može za ovakve slučaje, kao ja čuo sam da nisam jedini.
Ajmo, Dragoslave, ajmo redom. Postavili ste...
Koji nisu dobili ništa, to sam htjela kažem.
Evo, ovo su konkretno dva, da kažem, zapažanja i jedno konkretno pitanje. Evo, gospođa Živković bi mogla da odgovori. Dragoslavu, kaže, on nikakav odgovor nije dobio.
Pa da, razumela sam da je on podneo zahtev, znači još 2012. godine, znači u novembru, pa onda početkom 2013. godine. Znači, u zakonu kaže da se rešenje mora uraditi, odnosno odluka doneti 6 meseci nakon potpune dokumentacije. A potpuna dokumentacija to ne znači samo ova četiri dokumenta što gospodin kaže, nego verovatno nedostaje u njegovom predmetu još nešto, pa upravo zbog toga njegov predmet nije ni rešen. Drugo, kada je u pitanju Vojvodina, Vojvodina je komasirana, znači to je komasirano područje, tako da je tu postoji veliki problem oko identifikacije zemljišta. Znači, kada se izvrši komasacija na nekom području, sve stare parcele nestaju i nastaju potpuno nove parcele i katastar u tom slučaju ne izdaje uverenje o identifikaciji i mi ne možemo da utvrdimo koje su to danas parcele koje su predstavljale ondašnje parcele koje su od njega oduzete. One su ukrupnjene, jednostavno su prestale da postoje. Nema ih više i ne može se, i zbog toga je problem generalno sa komasiranim zemljištem i generalno mi malo sporije rešavamo pitanje zemljišta.
I koje su šanse gospodina Živojinova da reši
šanse postoje,
problem.
Zaista, i mi smo krenuli i imamo odličnu saradnju sa Republičkim geodetskim zavodom što se tog pitanja tiče, znači gde ćemo mi tražiti od katastra da nam dostave na određene isprave kojima ćemo mi moći da izvršimo tu identifikaciju i nakon toga da vraćamo zemljište.
Gospodine Antić, hoćete vi na ova zapažanja naše slušalca?
Ali su konkretno, znači pretpostavljam da je kod gospodina Živinova u pitanju komasirano zemljište i nažalost kao i kod drugih građana koji potražuju, sem u onim retkim situacijama gde su ti iskazi o komasaciji ipak nabavljeni ili što privatnim putem ili što je agencija uspela da nabavi ovaj službeni put. Znači, samo u tim situacijama agencija može da postupi, ali izuzetno postupak složen. Međutim, komasacija, jedna vrsta komasacije koja je urađena i one odredbe zakona koje se tiču komasiranog zemljišta praktično omogućavaju faktičku substituciju. Međutim, daleko bi lakše, brže bilo i za građane i za samu agenciju kao postupajući organ da se kroz izmene zakona i formalno uvede substitucija. Naročito substitucija zemljišta, a što da ne i druge vrste imovine. Znači sve vrste zemljišta, prvenstveno poljoprivredno koje se najviše potražuje, šumskog pa i građevinskog i onda i naravno i druge imovine, zato tog zemljišta definitivno ima dovoljno. Brojke, pričali smo o brojkama što se tiče podnosilaca zahteva, valja reći da su one brojke koje su ipak danas daleko, daleko bliže i poznatije na osnovu podnetih zahteva, a to Agencija za restituciju radi ipak paralelno, pravi analize koliko je od tih zahteva osnovano. Na osnovu svega toga proizilazi da država Srbije ima sasvim dovoljno zemlje i u tom smislu mi očekujemo da će se pored onih da kažem tehničkih izmena koje su se desile pred kraj godine u najskorijem vremenu desiti suštinske izmene zakona uvođenjem substitucije i pre svega znači omogućavanjem da se imovina vraća u naturi, ali omogućavanjem baš onako kako je rezolucija Evropskog parlamenta naznačeno. Znači,
ali slušalac kaže, evo to je bilo neko njegovo zapažanje, da on misli da će Evropska unija izgubiti interesovanje da vrši pritisak, kako je on rekao, na nas.
Izgubiti interesovanje. Mi smo sa Evropskom unijom vezani sa nekim sporazumima i ugovorima i baš ono što je zaista bilo teško, recimo, pre 10 godina znati, razumeti i u stvari teško preneti ljudima, da što više budemo bili u procesu evropskih integracija, da će prava građana, uključujući prava na restituciju, biti veće. I instrumenti kako prisiliti neodgovornu vlast biti mnogo veći nego, znači sad su mnogo veći nego pre 10 godina, sad su mnogo veći nego pre 3 godine, ali su, moram da kažem, mnogo veći nego pre godinu dana. I u tom smislu sam zaista i više nego optimista i naravno da ćemo i mi ne samo želeti, nego i aktivno raditi na tome da taj proces evropskih integracija se drži, ali ne zbog evropskih integracija niti zbog drugih država, nego pre svega zbog nas, da bismo uredili zemlju, da bismo živjeli kao građani bolje, svi mi koji živimo na prostorima.
Evo, Ivana Živković,
ja bih samo dodala da smo se mi kao agencija obratili svim opštinama i tražili od svih, znači opština, opštinskih uprava, kompletne spise komasacije. Znači da nam sve opštine dostave sve iskaze komasacije koje imaju, da bismo mi na taj način uokvirili jednu komasacionu celinu i jednu komasacionu opštinu. Međutim, veoma mali broj opština se nama odazvao i dostavio tu dokumentaciju. Znači još uvek je mi prikupljamo.
Anđelka je naša sledeća sagovornica koja želi da se uključi u razgovor. Anđelka, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
Ja imam dva pitanja. Prvo, ja sam krajem godine podnela zahtev za rehabilitaciju moga oca, jer mu je, da bi podnela zahtev za restituciju, ta imovina je konfiskovana. Da li se produžava rok, pošto nemam još odluku o rehabilitaciji? To je jedno pitanje. A drugo pitanje, imovina koja mi je oduzeta, a u katastru stoji da sam ja vlasnik, nalazila se u centru grada u Srbiji i na tom mestu je podignut SUP. Da li postoji mogućnost da ja dobijem kakvu nadoknadu?
Evo, to su konkretna pitanja. Anđelka, ja vam se zahvaljujem što ste se uključili. Poziv važi za ostale slušaoce 011-322-5299, 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. Ivana Živković nam je ovde iz Agencije za restituciju. Slušateljka prvo pita vezano za rehabilitaciju,
vezano
da li će biti produžavanja roka.
Za rehabilitaciju, znači ja slušateljki mogu ovako da odgovorim. ona zahtev za restituciju mora da podnese do 3. marta, bez obzira što nije rehabilitacija još uvek završena. Znači, ona će podneti zahtev preko ovlašćene pošte, a u tom zahtevu će uz zahtev će dostaviti akt kojim je pokrenula postupak za restituciju, za rehabilitaciju, pardon. Znači, bez obzira što rehabilitacija nije završena, pitanje je i kad će biti završena, ona mora da podnese zahtev i dovoljno je u zahtev samo da dostavi taj akt kojim je pokrenula postupak rehabilitacije. Čak i ukoliko nije pokrenula postupak rehabilitacije, može da se podnese zahtev, a mi ćemo stranku uputiti da pokrene postupak rehabilitacije.
Da.
To je prvo pitanje, a što se tiče drugog pitanja, ukoliko je, znači, na oduzetoj parceli, na oduzetom zemljištu, danas podignuta zgrada, legalno podignuta zgrada, znači sa građevinskom i upotrebnom dozvolom, ta katastarska parcela ne može da bude predmet vraćanja. Međutim, za tu katastarsku parcelu daje se nadoknada u onoj meri u kojoj će se ta nadoknada davati.
E sad, oko te nadoknade, Dragana, kako vama to zvuči?
Pa da vam kažem nešto, nadoknada u novcu, obveznicama, mislim, neće proći iz prostog razloga što po evropskim principima, bez obzira što nas oni direktno ne uče kako treba da radimo, ali postoje određeni principi koji moraju da se poštuju. Minimalna nadoknada za oduzetu imovinu je 80% od pune tržišne vrednosti. Da li, pitam ja sad sve vas ovde prisutne, da li ova država može da garantuje toliku vrednost da, recimo, i u narednih 10-20 godina isplati građanima? Ne može. Šta se u međuvremenu događa? Nije uspostavljen kontinuitet svojine nad nepokretnostima. Neće niko žutu banku da ulaže u zemlju ako je imovina nesigurna. Samo da pođete, da se napravi revizija katastara, videće se masa, recimo, naša ogranak iz Vrnjačke Banje kaže, kod nas su, kaže, upisivani, piše, bez pravnog osnova. Upisano vlasništvo, tuđe vlasništvo, na oduzetu imovinu sa konstatacijom da je bez pravnog osnova, a onda na istu tu imovinu uzimaju se ogromni hipotekarni krediti i to je, verujte mi, pljačka milenijuma u Srbiji. To je toliko masovna pojava da bi se to očistilo, da bi se sve to uradilo. Restitucija mora da se istera do kraja. I zato nas najviše i tera.
Da, samo kako isterati do kraja? Kako rešiti? Evo, ovakva je situacija. Centar grada je u pitanju, kaže slušateljka, i tu je zgrada, čini mi se da reče...
Supa. Pa da vam kažem, neka se napravi dobar plan. Sve se rešava substitucijom. Ako je oduzeto x, šta ja znam, kvadrata, nema nas više od 20-25%. Znate, posle 44. bio je Sremski front, bio je metak u leđa, porodice su nestajale. Znači, nema naslednika više, maksimum, onako galantno, da kažemo 25%. Ako se restitucijom tretira cela imovina koja je pokrađena i koram kad tad mora da se vrati u državno jasle, država bi bila potpuno, mislim, neodgovorna da dozvoli da se tolika državna imovina raširi, daje levo i desno, bez ikakvog pravnog osnova. Evo tu dosta imovine koje se može upotrebiti za substituciju.
Evo da čujemo da li se gospodin Antić slaže sa vama.
Apsolutno. Dakle, kao što smo i rekli, država Srbija ima nešto, a to je imovina. To je jako puno. Ta imovina je uglavnom nepopisana.
Znači, ne znamo koliko je ima, pošto nije popisano.
Znači, ne znamo koliko. Pre nekoliko dana je bio jedan tekst, intervju sa direktorom Direkcije za imovinu. Iz tog intervjua proizilazi da je maltene Republika Srbija dosta toga popisala i da je skoro, kako je se izrazio direktor, sporna maltene restitucija, ona ima si neku zabunu. Tu mogu samo da konstatujem da od ovih skoro od 1700 nepokretnosti sam direktor direkcije kaže da je oko 400 odluka, iako su sve te odluke poslate, dostavljeno. Znači, oni su uspeli da evidentiraju od ovih 1700 nepokretnosti vraćenih samo 400. U Srbiji ukupno ima preko 5,5 miliona ili možda i više, skoro 6 miliona nepokretnosti. Koliko je državne svojine, nažalost, to se pouzdano ne zna, ali se pouzdano zna da ona baza podataka koja postoji pri Direkciji za imovinu, ja vam podsjetiću vas, to je organ koji postoji od 96. godine, Između ostalog sa skoro isključivom svrhom da vodi evidenciju o državnoj svojini, da je ta baza ne samo nepotpuna, nego je u njoj popisano katastrofalno malo nepokretnosti u državnoj svojini. Drugo, zbog raznih političkih uticaja, ali što ne reći i kriminalnih, ta baza podataka se selektivno puni i zaista ne stoje obrazloženja ne samo sadašnjeg nego i nekih prethodnih direktora direkcije koji kažu pa znate obaveza je bila na korisniku nepokretnosti, na korisniku na nekom preduzeću, tajkunu koji koristi neku nepokretnost koja vredi nekoliko miliona evra u centru grada nekog bilo kog, znači ne samo Beogradu, obaveza je bila na njemu da podnese prijavu. Izvinite, u velikom broju slučajeva, naročito članovi mreže su intenzivno 2010. godine zajedno sa Republičkim ombudsmanom i Poverenikom za informacije od javnog značaja pronašli, identifikovali ličnim angažmanom više imovine nego što je ova država uspjela da identifikuje za u ono vreme 14
godina postojanja. I šta se to znači? I šta iz toga možemo da zaključimo?
Opet se nadovezujem na rezoluciju Evropskog parlamenta koja eksplicitno govori o tome i na one prošle rezolucije da bez ustanovljenja i identifikacije, upotpunjavanja i popisa kompletne javne svojine nema govora o sistemskoj borbi protiv korupcije. A restitucija u naturi je jedan znači restitucija sa substitucijom, davanjem druge imovine, jedan od najefikasnijih načina razotkrivanja te imovine.
Jer ne možete vraćati ako ne znate koliko imate za vraćanje, s kojim fondom
ne možete vraćati. Zato definitivno se sad zna da Republika Srbija ima, znači evo po primjeru, koji je najdrastičniji primjer, šumskog zemljišta ima 100 puta više od onoga što se potražuje.
Ajde, ovdje ćemo se zaustaviti. Imamo još jednu slušateljku na vezi, to je Ljiljana Marković. Ljiljana, slušamo vas, izvolite.
Dobro večer. Verovatno postavljam trivialno pitanje, a to je promjena prava korištenja građevinskog zemljišta u pravo svojine. Ja sam prvi zahtev kada je izašla uredba i zakon o pravu korištenja u pravo svojine poslala Ministarstvu životne sredine i normalno Republičkom geodetskom zavodu katastru nepokretnosti Beograd 2. 2005. i 2011. Imam povratnice, imam sve, nisam dobila nikakav odgovor. Da li sam ja dužna da sad ponovo pošaljem sve papire, odnosno svu dokumentaciju koja je potrebna, iako sam ja to već dva puta dostavila odgovarajućim državnim institucijama.
Ljiljana, hvala vam što nas slušate i što ste se uključili. Evo, konkretno pitanje.
Da li su vaši preci, u stvari, ključno pitanje, da li su gospođini preci bili vlasnici tog građevinskog zemljišta gde oni imaju pravo korišćenja? Znači, to je osnovno pitanje, međutim, sad ne možemo dobiti odgovor na to pitanje. U svakom slučaju, to prevođenje iz prava korišćenja u pravo svojine po osnovu konverzije u stvari je doneto tek 2009. godine. Pretpostavljam da gospođa možda govori, ako pominje 2005. zakon o prijavljivanju, podnošenje prijave, pa onda 2009. zato je možda neko od neodgovornih ministara dao obećanje da je to maltene restitucija. U svakom slučaju, gospođa, eto vidite, možda nije to ostvarila do danas, a sa s druge strane, po tom zakonu, evo vidjeli smo, maltene, malo je falilo da i nastavnici bivšeg predsjednika Jugoslavije, Srbije Jugoslavije, ostvare mogućnost da im se pokloni 80 ari građevinskog zemljišta u Užičkoj ulici po osnovu tog zakona. Znači, to samo govori o tome koliko je taj zakon bio u suštini kriminalan i sva sreća da su odredbe tog zakona o planiranju izgradnje koji je direktno suprotstavljen zdravom razumu, koji je direktno suprotstavljen onim osnovnim ne samo pravnim, ekonomskim i na kraju krajeva društvenim, socijalnim načelima koji služe za dobrobit građana. Najnovijom odlukom Ustavnog suda, taj zakon je u onom delu koji se tiče privatizacije takozvane, to je bolje rečeno uzurpacije građevinskog zemljišta od strane učesnika raznih u postupcima privatizacije stečaja izvršnog postupka u zadnjih 25 godina, da je nesporno građevinsko zemljište ostalo i dan danas nakon svih tih postupaka privatizacije u državnoj svojini, da ono nije bilo predmet nikakve prodaje u skladu sa zakonom, niti u skladu sa Ustavom, već samo predmet političkog dogovora između tajkuna i oni koji su bili na vlasti, koji su mu omogućavali da to naslede. Nažalost, i u ovoj vladi postoji ministarstvo urbanizma koje je imalo ideju da pokloni to građevinsko zemljište suprotno odluci Ustavnog suda tim tajkunima. Sada vidimo da je ministar nekako ipak obavešten o tom, ministar Ilić bivši ili u ostavci, kako već da u stvari nije tehnički ministar, obavešten o toj odluci Ustavnog suda. Mi smo ga naravno obavestili o tome u više navrata. I ključna stvar je da u stvari to građevinsko zemljište koje koriste sada, pa makar i tako zvučne preduzeća kao što je recimo Luka Beograd i ostalo, može biti predmet restitucije bez ikakve smetnje. Ako ne predmet restitucije, ono može biti ponuđeno na slobodnom tržištu nekome ko će postati vlasnik tog zemljišta koji ponudi najvišu cenu. I to su osnovne stvari koje mogu da stvore tržište, ali ponavljam, tek nakon restitucije, nakon sprovođene restitucije, i to je masa, jedna od vrlo bitnih, interesantnih masa te nepopisane javne svojine koja služi kao predmet za jačanje i financijsku održaj organizovanog kriminala i generisanje neke korupcije definitivno u političkom establishmentu, a sa druge strane kao državno, kao javno, i opet ponavljam, nepopisano, može da posluži za substituciju i, znači, delić toga
u nekoj budućnosti kad substitucija bude uključena u zakon, što znači trenutno nije slučaj. Ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo i malo muzike, a potom i reklame. Gosti emisije U središtu pažnje, Ivana Živković iz Agencije za restituciju, direktor područne jedinice Beograd, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju, Dragana Milovanović, predsjednica Lige za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava.
Me out. Eko. Pronaći tragove, razotkriti misteriju i rizikovati sve. George Clooney, Matt Damon, Kate Blanchett. U do sada neispričanoj istinitoj priči o Drugom svetskom ratu. Operacija Čuvari nasleđa. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike. Provereno, najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Najbliža ušteda u vašem Maxiju. Od sada, samo za vas, novi popusti sredom i petkom. Svake srede 15% popusta na mesne prerađevine. A svakog petka 15% popusta na ličnu higijenu i kozmetiku. Vaš Maxi.
Fest. Međunarodni filmski festival. Od 28. februara do 9. marta. U dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika. I prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Do novog zakona o radu po starom, formiranjem nove radne grupe. Da li je ovaj zakon stavljen u funkciju predizborne kampanje? Čija interesna grupa će ovoga puta pobediti? Gosti, Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca, ekonomista Aleksandar Stevanović, bivši savjetnik ministra privrede i Dragan Zarubica, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
17 minuta ostalo je do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, i u središtu pažnje danas restitucija. Gosti emisije Dragana Milovanović, predsjednica Lige za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava, Mila Antić, koordinator mreže za restituciju, Ivana Živković iz Agencije za restituciju, direktor područne jedinice Beograd. Naši telefoni su 011-322-5299, 011-322-5499, jedan slušalac već čeka, ja ću ga zamoliti još samo malo da bude strpljiv, pa ćemo ga uključiti. Pre toga, gospođo Živković, šta sada, šta dalje? Dakle, rok je još mesec dana. Šta sa ljudima koji imaju nepotpunu dokumentaciju? Da li da se ipak prijave? Šta kada prođe rok?
Znači, neophodno je da se ljudi prijave do 3. marta. Bez obzira da li im je dokumentacija potpuna ili nepotpuna, znači oni moraju podneti zahteve do 3. marta. Svaki zahtev koji bude podnet posle 3. marta biće odbačen kao neblagovremen i nedozvoljen zahtev. Zakon je striktno rekao dve godine i dve godine ističe 3. marta. Znači, posle 3. marta nema podnošenja zahteva. I ovom prilikom apelujem još jednom na sve podnosioce zahteva da podnesu zahteve sa onom dokumentacijom koju su do sada uspeli da prikupe, da se jave, znači, svojim poštama, ovlašćenim poštama za prijem i preko pošte, preko šaltera pošte podnesu zahteve.
Dakle, pošta, zakon ne predviđa nikakvo produženje roka, niti neke narodne akcije,
nikakvo produženje, niti
pozivanja,
neke naknadne prijave. Znači, sve što bude posle 3. marta podneto biće odbačeno i neće biti razmatrano. U mnogim zemljama u okruženju bili su i kraći rokovi nego dve godine, tako da je ovaj rok od dve godine neki otprilike optimalan rok. Da li će biti nekog produženja od tipa izmene zakona, znači samo ukoliko dođe do izmena zakona, moglo bi eventualno da bude nekog produženja, ali ja ne bih savjetovala nikome da se oslanja na to, već da sada podnese zahtev
za restituciju. Bez obzira, iako nema
svu
onu predviđenu dokumentaciju.
Bez obzira, iako smatra da nema svu potrebnu dokumentaciju, moguće da je, da fali samo neki papiri koji nisu toliko bitni i koje ćemo mi naknadno u postupku pribaviti.
Evo, samo kratko, imamo ovde goste i predstavnike dve organizacije koje se bave restitucijom. Zanima me vaš stav, da li je u redu to što neće biti produženja roka, da li treba promeniti zakon na način da bi se to možda moglo i nekom drugom prilikom regulisati.
Ja ću da se pridružim apsolutno ovome što je rekla gospođa Živković, predstavnica Agencije za restituciju. Dakle, i mi apsolutno pozivamo građane da u svakom slučaju, bez obzira da li im fali jedan papir ili imaju samo jedan papir, da podnesu zahteve, naravno ukoliko su koliko toliko ipak osnovani, da podnesu zahtev za restituciju i da ne propuste ovaj rok. Bez obzira što mi smatramo više nego izvesnim da će do izmena zakona doći, svaka odgovorna vlast će promeniti zakon, i to hitno, i to što pre, i zbog nepotrebnog izdavanja obveznica, povećanja javnog duga, znači smanjenja te 2 milijarde. To ne potrebe nikakve. Zatim možda treba to smanjiti na neki minimum, samo u slučajima gde ljudi insistiraju da dobiju neko obeštećenje, i zbog toga što ima imovine, i zbog toga, pa na kraju krajeva i zbog toga što nas na to opet upozorava i podseća.
A pitala sam vas konkretno, da li ste za produženje roka ili
za neke
nove rokove?
Znači, produženje, bez obzira da li će ga biti ili ne, mi pozivamo građane da u svakom slučaju podnesu zahteve da bi se znalo šta se i koliko potražuje.
Dragana, isto pitanje.
Pa, znate šta, u principu 2 godine je pristojan rok, ali da nije bilo nekih otežavajućih okolnosti. Razne institucije, kao što su arhivi, katastri i tako dalje, ljudima nisu davale adekvatne podatke. Ja imam u rukama jedan isti zahtev koji je 2001. zbog nekih drugih razloga upućen jednom od arhiva, neću nikog da vređam zato što ima i dobrih radnika po arhivima, upućeno 2002. i odgovor pismeni da tog dokumenta nema, da bi 2013. novembra meseca dobili dokument iz istog arhiva, sad ga ima. Toga je bilo mnogo. Tako da su, da je čitav proces restitucije pod jednim veoma, tako kažem, u jednoj velikoj magli prošao. I u takvoj situaciji zaista se agencija potrudila, sad smo dobili informaciju koliko su slučajeva rešili. Možete misliti kakav je njihov rad u takvim okolnostima.
Da,
sve
dobro,
zajedno
to
moramo
čuti,
da pritisnemo
to ćemo čuti od
one koji odlučuju, donose i sređuju ovu državu.
U tim okolnostima, ali Ljubisav već duže vremena čeka na telefonskoj vezi. Ljubisave, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, izvinite što ste malo duže čekali.
Jedan sam od naslednika dobrovoljca Topličkog ustanka kojima je stara Jugoslavija dodelila u Pančevačkom ritu katastarska opština Palilula 5 hektara zemlje koje je koristio do rata. Koje je 47. posebnim zakonom Republike Skupštine oduzeta zato što je on bio pripadnik dobrovolja četničkog pokreta i Topliškog ustanka, i pošto su četnici sarađivali, kako se to meni objasnilo, sa okupatom, oduzeto im je sve i imovina u vidu domova, pa i zemljište koje je Skupština dodela mom pokojnom ocu, a koji je uveden u posed još 39. u Petrogradu rešenjem Komisije za likvidaciju te agrarne reforme. Piše, imam, priložio sam još 2005. kad sam prijavio ovaj zahtev za povraćaj po onom zakonu, uverenje od arhiva Jugoslavije u kome se kaže da je moj otac uveden u posed 30.9.39. godine.
Dobro, a da li ste vi podneli sad u ove 2 godine zahtev?
Podneo jer sam razočaran. Osnovni dokument koji moj otac imao pismeni o tom svom vlasništvu što je dobio tu zemlju je izgorio u toku Drugog svjetskog rata u Toplici u mom selu, kući gde je otac živi i gde sam ja rođen. I na moj zahtev svi ustanovi i arhivi u Beogradu i katastarske opštine odbijaju da izdaju dokumenat, iako postoji i ovde tačno i broj rešenja kojim je uveden i dan kad je uveden u posjed po nadležnoj ovoj komisiji za likvidaciju agrarne reforme.
E, Ljubisave, dobro, čuli smo otprilike u čemu je vaš problem.
Da sad, oni traže, a ja nemam.
Upravo to hoću da pitam naše goste. Dakle, šta da radi Ljubisav?
Pa, Ljubica, ima zaista problem. Znači, mi danas da bismo mogli da vratimo imovinu, prvo trebamo da imamo dokaz da je ta imovina nekada bila vlasništvo njegovog oca. To je kao prvo. Znači, on mora da ima ili neku tapiju,
čovjek
ili
kaže, dokument je izgoreo.
Znači,
a on se posle
mogao bi da bude
arhivima.
Neki onda drugi dokaz da u zemljišnim knjigama bude upisan kao vlasnik. Sa druge strane, znači, da ako je imao imovinu i ako ima dokaz da je imao imovinu, opet mora da ima dokaz da mu je ta imovina i oduzeta, da bismo mi danas mogli da vratimo tu imovinu. Znate, jer bilo je raznoraznih načina oduzimanja imovine, s druge strane bilo je i faktičkog zaposedanja tuđe imovine, odnosno privatne imovine, ali ona nije predmet vraćanja po sadašnjem zakonu, sada važećem. Znači, faktičko oduzimanje imovine ne može da dođe u obzir za vraćanje. Tako da mi, da bismo mu vratili imovinu, on mora da ima dokaz o tome šta je bilo njegovo i dokaz o tome da je to njegovo nekom odlukom državnog organa oduzeto.
Da, Dragana, ste vi htjeli nešto?
Treba sam nešto da kažem, pošto u zadnje vreme se veliki broj baš ovakvih slučajeva javlja Ligi i ono što sam ja shvatila iz tih priča, da oni ljudi nikada nisu bili uknjiženi nigde, nisu imali upis i nisu imali nikakav akt o oduzimanju. I onda sam ja, da su jedino imali akt o dodeljivanju. I onda tu je problem o kome gospođa Žilković govorila. Naime, oni niti imaju šta da im se vrati, niti ko da im vraća, se ne zna ko je oduzeo. Ja sam njih uputila da se organizuju. To je problem sa ja već ne znam kako se zove ta grupa ljudi u Pančevu, i rekla sam im da se lepo organizuju, ako ih je više, da nađu načina da rekonstruišu tu svoju priču, da dokumentuju i onda da se razgovara o rešavanju njihovog problema.
Gospodine Antiću, imali tu rešenja
ali
po vašem mišljenju?
I za njih je lek izmena zakona, zato zaista sada kada se pogledaju striktno zakonske odredbe, to je zaista jako veliki problem. Ali nisu oni jedini, kao što je pomenuo gospodin Živković, postoje i faktička zaposedanja, postoje i neki čak zakonski osnovi po kojima imovina oduzimana, a nisu sadržani u ovom zakonu, tako da izmene zakona bez obzira što sam rekao da bi morali da idu ona dva pravca, osnovna substitucija i ukidanje onih neosnovanih ograničenja, takođe bi trebalo da obuhvate i proširenje spiska tih osnova oduzimanja, uključujući čak i onu uzurpaciju ili faktičko zaposedanje koje se takođe dešavalo, i a koje zbog toga što nije taksativno nabrojano ovde, nažalost nije primenljivo. U svakom slučaju toga nema toliko puno, ali svaka ljudska sudbina u takvim situacijama prosto bi morala da bude obukućena ovim opštim zakonom o restituciji. Nemojte zaboraviti, čitav politički establishment kod nas je sada pored crkvene restitucije, ali i one druge restitucije koja se dešavala, znači poljoprivrednog zemljišta, oduzimanje po dva osnova s početka 90-ih, restitucija delimična građevinskog zemljišta po zakonu o planiranju iz 2003. godine, i nakon crkvene restitucije 2006. godine, ovaj opšti zakon o restituciji bi stvarno trebao da sadrži i sve one druge vrste oduzimanja imovine koje su nastala kao produkt represivnog režima, da li onog tokom Drugog svjetskog rata ili onog daleko masovnijeg nakon Drugog svjetskog rata.
Imaćemo vremena za još jedno uključenje. Danica Simić.
Da.
Danica, izvolite.
Dobro večer. Ja pro tome, mene drugo nešto interesuje. Možda u ime celog naselja braća Jerković i drugih. Mene interesuje da li je neko podneo zahtjev za ta zemljišta gdje je građeno naselje braća Jerković, jer se ne može uknjižiti naši stanovi zato što zemljište nije još uvijek nije ne znam nija čije je to bilo u onom momentu kad je građeno.
Da, što kažete, s druge strane isti problem, ali s druge strane,
ali da vam kažem, ba ja sam od starih Beograđana sazla da to zemljište bilo Zorića ili nekog Goze i Kostića. Pa da li se neko prijavio za to zemljište i da li mi imamo mogućnosti da uknjižimo naše stanove koje smo i otplatili i platili. Kako ko neko, ja sam recimo moj platila 6.000 maraka zato što je
tako bila situacija.
Evo, Danice, da čujemo odgovori na vaše pitanje. Dakle, ne mali problem u suštini, evo, s druge strane.
Pa dobro, ovo je problem koji nije baš vezan za restituciju. Ovo, ja ne mogu sada kažem da li je neko baš podneo zahtev za naselje braće Jerkovića, ali njihov problem što se knjiženja tiče nisu bivši vlasnici u svakom slučaju i nerešeni imovinski odnosi vezano za restituciju. Naime, ona može da se uknjiži svakako ukoliko je zgrada kao takva uknjižena u katastru nepokretnosti, odnosno ukoliko su zgrade uknjižene sa građevinskom i upotrebnom dozvolom, odnosno ukoliko je tadašnji investitor odradio svoj posao i uknjižio zgradu što je trebalo. Znači, ovakav problem kao ova gospođa ima verovatno pola Srbije, gde se zemljište i dalje vodi na neke stare vlasnike od kojih je ili eksproprisano ili izuzeto ili nacionalizovano ili na više načina
i
oduzeto.
I slušateljka zapravo ne treba da brine, možete da je umirite.
Ne treba da brine, znači uopšte njen problem nije vezan za problem
dobro,
restitucije.
Dobro, ali nekih drugih razloga to za brigu očigledno ima.
To izgrađeno građevinsko zemljište se u svakom slučaju tamo gde su podignute stambene zgrade, znači neće vraćati bivši.
Hoću da iskoristim priliku da vas pitam još za neke slučajeve koji su poznati javnosti, hoteli Beograd i Splendid kao etaloni, kako zapravo ne treba raditi, vraćeno vlasnicima po vašoj odluci, a potom od strane ministarstva poništena ta odluka. Šta sada?
Pa sada. Hotel Beograd je jedna priča, Hotel Splendid druga priča što se tiče prava i procesnih radnji u ovom postupku. Znači, što se tiče hotela Splendid, tu je doneto rješenje od strane Agencije za restituciju. Mi smo usvojili zahtev podnosioca i vratili, znači, Hotel Splendid. Međutim, to se žalio korisnik hotelsko preduzeće Splendid i naše rješenje je poništeno, a na ovo rješenje Ministarstva financija kojim je poništeno naše rješenje, podnosioci zahteva su pokrenuli upravni spor. I predmet se sad nalazi u Upravnom sudu i dok Upravni sud ne reši po
to
toj
dakle,
tužbi,
to je
što se tiče Splendida. Što se tiče hotela Beograd, tu je agencija donela jedno rješenje, pa je ono poništeno od strane Ministarstva financija, pa smo mi po tim primedbama Ministarstva financija u potpunosti postupili i doneli novo rješenje na koje je ponovo uložena žalba od strane hotela Beograd, odnosno korisnika te nepokretnosti. I sada se spisi predmeta nalaze u Ministarstvu financija i ja očekujem da to uskoro bude rešeno, pošto se već 4-5 meseci
nalazi.
U novinama
nalazi. Smo čitali da jedan član porodice Karađorđević potražuje imovinu u Beogradu. Šta zapravo kraljevska porodica potražuje? Šta
pa
ste vi dobili od tih zahteva?
Mi obradili, što se tiče porodice Karađorđević, samo zahtev Jelisavete Karađorđevića
je
i Aleksandra.
To
je vila Crnogorka koju smo mi vratili. To rešenje je pravnosnažno, tako da princeza Jelisaveta i princ Aleksandar će verovatno uskoro i ući u posjed te vile. Što se tiče ostatka kraljevske, odnosno kraljevske porodice...
To je princ
porodice,
Vladimir Karađorđević, kako smo...
Oni su
podneli
zahteve...
Karađorđević,
rođeni
brat.
Princ Aleksandar, princ Aleksandar i princeza Jelisaveta... dobro rekla.
Knez Aleksandar,
da, ja se izvinjam. Dobro. Znači, što se tiče vile Crnogorke, odnosno potomci kneza Pavla. Njima smo vratili vilu Crnogorku.
Što se tiče ovih drugih zahteva, tu se i Beli i Stari dvor spomenu.
Znači ja vam u ovom momentu ništa ne mogu reći o tim zahtevima. Oni su tek podneti i upravo su danas stigli u Agenciju za restituciju.
E pa ništa, ovdje ćemo se zaustaviti. To bi moglo da bude i tema za neku drugu emisiju. Ja vam se zahvaljujem svima što ste odvojili vaše vreme i bili gosti emisije U središtu pažnje. Ivana Živković iz Agencije za restituciju, direktor područne jedinice Beograd, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju i Dragana Milovanović, predsjednica Lige za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava, ekipa emisije, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Aleksandar Hajdin, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Žele vam prijatno večer.